Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yangi yil bayrami munosabati bilan barcha xodimlar ketma-ket 5 kun dam olishi mumkin. Bu haqda prezidentning 2022 yil rasmiy sanalarini nishonlash davrida qo'shimcha ishlamaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmon loyihasida keltirilgan. Farmon loyihasiga ko'ra 2022 yilda 3 yanvar dushanba, 4 yanvar seshanba qo'shimcha dam olish kuni etib belgilanishi kutilmoqda. Farmon qabul qilinsa, o'zbekistonliklar yangi yil bayrami munosabati bilan ketma-ket 5 kun 31 dekabrdan 4 yanvarga qadar dam oladi. Xususan 2021 yil 31 dekabr juma, 2021 yil 10 maydagi PF 6222 sonli prezident farmoniga asosan qo'shimcha dam olish kuni. 2022 yil 1 yanvar shanba Mehnat kodeksi 131 moddasiga ko'ra ishlanmaydigan kun yangi yil bayrami. 2022 yil 2 yanvar yakshanba dam olish kuni. 2022 yil 3 yanvar dushanba va 4 yanvar seshanba kunlari qabul qilinishi kutilayotgan farmonga asosan qo'shimcha dam olish kuni hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.